Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la trian de maio 2000 decoc, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Transdoni la credon ne signifas proselitismon, nec serci homoin cui subtenu citiun futbalan teamon autiun culturan centron. Transdoni la credon estas atesti cun amo. Gi estas la medito qui un Papo Francisco proponis dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, deirante e la decvina capitro, versoi 1-8. De la unua lettero alla Corintanoi, la Papo clarigis che credi ne estas nur la trapregio de la cred confeso, sed la credo esprimigas en tiu confeso. La transdono de la credo ne egalas al disdono de informoi, sed gi estas la fondo de coro en la credo ie Cristo. Tio ci estas la malo, ol parchera studado de brosciuro au de quelcai nozioi. Esti cristana signifas esti fecunda en la transdono de la credo, tiel ciel la ecclesio, ciu estas patrino, cae nascas filoin en la credo. Papo Bergoglio insistis pri la transdono de la credo, ciu ocasas de generazio alla generazio, de avino al patrino, en aero ciu parfumas ie amo. La propria credo ne voyagas nur per lavortoi, sed cun la caresoi, cun la tenerezzo, ec en dialecta lingvo. Lau lavortoi de la papo, rolon havas ancau la heimai helpantinoi de maliunuloi, prescau duai patrinoi. Exterlandaninoi aune, pli cae pli da ili transdonas la credon cun azorgemo. Do, la unua sinteno por la transdono de la credo certe estas la amo. Dua sinteno estas la atesto. Transdoni la credon ne signifas fari proselitismon. Tion bonne diris Benedicto la Dexesa, memorigis Francisco. La ecclesio crescas ne per proselitismo, sed per altiro. La credon oni transdonas, sed per altiro, tio estas, la atesto. Atesti en la ciutaga vivo, tion, ie cio oni credas, igas nin justai fronte alla oculoi de Dio. Estigante, civolemon, in tiui cioi estas circa uni. La atesto, clarigis la papo, estigas civolemon en alies coro. Cai tiun civolemon alprenas la Sancta Spirito, ciu prilaboras gin. La ecclesio credas, crescas per altiro. La credo pravigas nin, cae per la transdono ni donas veran justezon al aliai. Pliai informoi pri Papo Francisco, venontan sabaton, la quinan de maio, movado de la nov catecumena irado, ocasigos grandan internazian renconton en Tor Vergata, Romo, cun Papo Francisco, ocase de la quindeca da Treveno, de gia alveno al Romo, post la comenzo in Madrido, fine de la sesdeca iaroi de la pasinta iarcento. Francisco sendos 34 misiadoin cela homoi, cae 25 comunumoin por misiado en la paroheioi della periferio de Romo. La renconto cun Papo Francisco comencigios ie la loca horo de cunua, sed iam de unu horo antaue estos en conduco de Chico Arguello, internazia respondezulo della nov catecumena irado. La loco electita por la renconto estas la Universitata Areo de Tor Vergata, omage al Sancta Johano Paulo la Dua, ciu, dum siai 26 iaroi da papado, acceptis cae subtenis la iradon. En Tor Vergata, ocasis ancau la neforgesebla monda tago de la junularo de la iaro 2000. Venontan dimancion, Papo Francisco visitos la parochon de la Tre Sancta Sacramento en la orienta periferio de Urbo Romo. Dum la pastista visito, li inauguros accepto domon por handicapuloi construigitan sur la tegmento de la pregeio. La papo alvenos postagmese, cae inter la antauvidatai eventoi estas la respondo alla demandoi de quelcai parochanoi. Poste li rencontos la malsanuloin, la maliunuloin, la handicapuloin, cae la socialain agantoin. Secvos la sancta meso, cun alia cortuscia momento. La papo donos la sacramenton della confirmatio al Maia, prescau decduia ragia tenabino, ciu havas malsanon tresimilan al tiu della eta Alfie Evans. Cai nun aliai informoi. Vatican Urbo, sub la lumo de la novajoi enconducitai de la reformo de la canon iurai procesoi por la declaro de nulezzo de geezigioi, reformo startigita de Papo Francisco per du mem iniziatai decretoi, necessas acceli ce la locai ecclesioi pli grandan educadon de la personaro ciu pritractos tiuin procesoin. Por realigition, la Congregatio por la Catholica Educo pretigis instruccion ciun oni publicigis Amoris hodiau. E nella post sinoda apostola instigo Amoris Laetitia de Papo Francisco, oni aludas la neceson igi pli alireblai cae rapidai la proceduro in por la agnosco de la casoi de nulezzo. La instruzio celas pli fortigi cae altniveligi la existantain structuroin, starigante, inter alie, specifain catedroin pri canona iuro interne de la iam existantai facultatoi pri teologio cae jurisprudenzo. Gis nun la pli compli cae pli dubo plenai casoi estis adresitai al Romo au alla malmultai centroi cui estis en la diversai continentoi. La novajo incondukita de la Papo estas pli cae pli proximigi citiun spezzon de servado alla la locai ecclesioi, cae tio implicas che estu pli bona sin pretigo. Ne pejido. La episcopoi de Myanmaro petis pazon ca justezon por la etna gruppo Kachin. La alvocon lancis Monsignor Francis Tang, episcopo de Miit Kina, post la novai interalfrontoi inter la sendependistoi de Kachin cae la armeo de la exa Birmo, interalfrontoi ciui pese concernas la civiluloin de tiu cristana minoritato. La unuana de maio, la speciala sendito alla Myanmaro de Unuigintai Nazioi por la Homai Raitoi, Yang E Li, denunzis che la armitai truppoi de Myanmaro usis artillerion cae faris rabes cursoin en stato Kachin, landlime cun Cinio, ancau contrau civiluloi, dum la atacoi contrau la gerilanoi de la armeo por la sendependigio de Kachin. Tiu armeo representas la cristanan etnan minoritaton, cefe protestantan, sed gi havas ancau catolicain membroin. La speciala sendito de Unuigintai Nazioi denunzis che la situazio en stato Kachin estas tute neacceptebla, cae gi devas tui cesi. La civiluloin, daurigis la speciala sendito, oni neniam devas submeti je per forto dum la conflicto. Ciui partioi devas alpreni ciun necesan decidon por certigi ilian securezon cae protecton. La sende pendistoi de Kachin petas grandan autonomion en federazia structuro, dum la registaroi, antaue tiu armea, cae hodiau la nuna, nomata democratia, volas che antaue la armeo demetu sia in armiloin. La civiluloi de Kachin estas victimoi de conflicto quiu practice dauras ec de la fino de la brita occupazio en 1947. Gi restartis per forte en 2011 post 17 iaroi da batalhalto. Bogoto solenigas hodiau en Colombio la nazia tago por la repazigio, starigita de la Colombia Ecclesio pasinte novembre post la visito de Papo Francisco. Dum la tago oni pregias por la pazzo cae la repazigio en la lando. Colombio travivas momenton de granda necertezzo pro la mal rapida aplico de la pazzo accordo cun la forto armitai revoluziai de Colombio, sigle FARC. Practice stagnas la intertractoi cun la aliai gerilanoi, tiui della armeo por nazia liberigo. Al cio tio aldonigas la perfortoi realigitai de gruppoi ciui distanzigis el FARC, cae ciui commerzas toxicain drogoin. Londono solenigas hodiau la monda tago dedicita alla gazetara liberezzo. Multai estas la eventoi ie internazia nivelo por sentivigi la publican opinion pri civila raito ancorau ne applicata en tric varonoi della mondo. Iam dudecnau estas la giornalistoi murditai en la mondo nur comence della nuna iaro. Centoi tiui ciui estas encarcerigitai post supragiai procesoi au malaperigitai. Carega i gefrato in ia programo estas finita. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.